Bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka, la Amerika awa na Washington DC, Mbote na Binoban, Sompe Boye Bolamu na Nsango ya Mokili Lelo, Wuto Studio Zomi na Samboto Studio 17. Yambo Penza, Nabokuse, Tolanda Sango, Tolengeli, Po na Bino, na Mokolo Mwalelo. Judith Suminwa, ministre wa Yambo ya Ekolo Congo Démocratique ya Sukisi Lelo, na Matadi Mbela ya Bolamusi, bana ba Congo Central, pona bitumba biye bizali kongala na monile ya mboka na ye.
Ilenge, armé pelobi, boye ebele, bazako zelabino, tozo zelabino, bosa role, parce que toza na besoin ya bino.
Motango mwa ba civili baye bakufi uta mibu misato na bitumba bato ba mandoki ba bengami ba mobondo bazali kosala na ituka ya kala ya Grand Bandundu Moleki Sikankoto Yoko.
Selon armée, depuis le début de l'Elo, il y a eu au moins 1000 morts. 1000 morts côté, sans compter côté civil, côté civil et côté militaire.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na monganga Foreman Mabala oyo wazwami na Lubumbashi na Ekolo Congo Démocratique na docteur Foreman Mabala tokolobela boni kobikisa bomoi ya bana mpe ya bakolo na liwa ya mbalakaka to crise cardiaque na nzela ya misala miyeni bengami na lokota la angele Pediatric Advanced Life Support Pulse to Nabokuse mpe Basic Life Support. Makambo maimaso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza to landa sango na biso Nabokuse e lengila mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tobanda na Joseph Kabila, oyo alobi ete bayi Ekolo Congo Démocratique ba sengeli kotiyama na misala mia kobundisa matata na monile ya ekolo eye mpo bayebi malamu likambu liango.
Mokonzi ya kala ya Ekolo Congo Démocratique yanulaki na mituna mia misala mia sango na radio pe na itando eke ya mbula matari ya ekolo na mibi CNB Namibia kolanda bililingi bibimi sami ilobi luleki Joseph Kabila alimboli ndenge nini alongaki na basungi basusu kosukisa mobulu ya batomboki na 2001 simanaye kokota na bokonzi tango azwaki mokano ete mampinga manso mabikolo mia bapaya masengelaki kotika mabele mamboka yango epesaki nzela na bayimboka kosolola na lisungi ya baningami ba RDC ONU pe Molongo kasi ya mituni suki esengeli kolanda penza kaka makambo masalamaki lokola sika mampinga mabikolo sambo ya bapaya mazali kobunda na mabele maikolo Congo Démocratique bakisa batomboki pe basimba mandoki kilikili na bamercenaire
mpo Itali toli ya kokiko pesa kolanda ndenge na 2008 asangisaki kati na mbula matari ngambo iso ya baye bazalaki kosala bitumba na mbula matari Joseph Kabila alobi bayi RDC nde bayebili kambo liamboka na bango kuleka batu banso.
Mwakonzi ya kala ya RDC ya kundoli ete babundi bazali kuponama mingi mingi na Afrika ya West pe bisika misusu na Afrika puna kimia na RDC kasi mokote ya yebi mboka eye kuleka bana mboka bango moko. Joseph Kabila alobi bayi RDC basi bazalaka bisika ya lulenge loye epe bazwa biyano puna ye eko singila pe ko talila mote mama la mutu bulingi ya bayi bazali na matata. Joseph Kabila alobi ete ya lingi ko salila mboka na ye Afrika pe Molongo auta kibongo na matanga ya mokonzi ya kala ya Namibi Sam Nujona oyakufa kimikolo mileki.
Ntoma ya ekolo Amerika na RDC Lucie Tamlin alobi ete bolongoli mpe bomemi ya bakoni uta mapitalo na bayi M23 bolakisi mbala isusu botioli ya kimia na batumboki na monye mayele ya mboka eye.
Ntoma ya Amerika abakisi na makumi atiaki lubululiki na konte RC na ye ete izalili eye ya batomboki elakisi pe botulami ya bana mboka ya etuka yango kulanda makumi ma mama Tamlin bo wangani M23 izali kosala bo koki kondi mamate pe lingumba liye lisengeli kumemisama mokumba ya mbeba inso ya makoki mabomoto. Mama Tamlin akundoli maloba maskretaire d'Etat ya ekolo Amerika Marco Rubio oyo asengi na president Félix Tshisekedi ya RDC ete ngambo inso endima botelemisi bitumba pe botosi bwa bonsomi bwa RDC o komisaria ya ONU ya makoki mabomoto e sakola ki mikolo mibale mileki na liebisi ete koleka bakoni pe bato bampotan kama moko na tukumi sato bazwamaki na batomboki ba M23 na mapitalo magoma e bakisi ete batomboki ba salaki pe bitumba na mapitalo Hill Africa na sanza mibale pe bamemaki bakoni kama moko na zomi na motoba na lopitalo CBCA pe zomi na mitano na Hill Africa.
Penena bana nkoto kama misato na tuku sambo na mitano bazali na likama ya kukotisama na mangomba ma bato ba mandoki na monile ya RDC ekebisi mabongisi Save the Children.
ONG eye elobi bana na motango muye bazali lisusu kukendekele site huta sanze ayambo sima na batomboki ba M23 kuzwa ingumba Goma na Nord Kivu na lisungili ya Rwanda pe kuzwa bisika misusu lokola Bukavu na Sud Kivu. 17% yabite elo ezali ya kukanga eyebi si mokambi ya ONG eye na RDC na liebisi libimisamaki lelo.
Sika tsoko oto landi malamu saki ya makilan kama mitano ma kongola maki na Kinshasa ikomi lelo na Goma esakoli OMS.
Dr. Tirno Balde mokambi ya mambi malikama ya OMS alimbuli ete makila maye makotindama na mapitalo ma Goma Bukavu pe Uvira ipai ba soda pe ba civili baye bazoka ki bazali kolandambula materi ya RDC bato koleka nkoto misato bakufaki pe koleka nkoto minei na kama mibale na tuku motoba bazukaki.
Mola kisi elongi ya lokumu ya Union Européenne po na etuka ya Grand Lac Johan Borgstam a singi bufungwa mibwa li banda li ampepo ya Goma po bokoki po bokobi ya bokabokangami bwa yango bozali kopekisa bokomi ya lisungi.
Johan Borgstam a sakoli na mobembo asalaki na Kinshasa bo tindami bo ton tuku minei na minei ya lisungi po na baye ba kimi bisika bia bango pe basusu baye bazali na mpasi po na bitumba M23 ezali kosala na basungi ba yango ya Rwanda. Lisungi liango likoko mabongo na kubutaka na Nairobi na Kenya pe likokende na Goma. Ntoma ya Union Européenne na Kinshasa Chasa Berlanga Martinez nangambo na ye alimboli ete bo kangami bo alibanda li ampepo li agoma bo zali kopekisa misala mia lisungi mia Air Bridge eye etali mibembo mia lisungi mia Union Européenne.
Mampinga ma RDC ma pameli mokonzi ya ba simba mandoki ya Kalatoma Lubanga dilo kokela lingumba li abato ba mandoki ya sika na nkumbu ya Convention pour la Libération Populaire CRP.
Molobeli ya FR RDC mampinga maikolo Kongo Demokratika komina liyebisi ete lingomba liango lizali na batubaye bana malamu na bunya pe lizali na likunzi na Uganda pe lizali na buyo kanina M23.
Bongo puto suki saidi ba wazalendo ba boto limbo kamikenge na Mwinga na Sud Kivu sima na bitumba makasi na M23.
Ezala ki bitumba ya ba wazalendo na liboke lisangisi e ba bundi ba turaheno, ba red tabara ya Burundi na ba android bato ba iba pesaka maboko na AFC M23.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. We'll be right back. Ernest Soumino, ministre wa Yambo ya Ekolo Congo démocratique ya Sukisi Lelo na Matadi Mbela ya Bolamusi Bana ba Congo central pona bitumba biye bizali kongala na monile ya mboka na bango. Space Panzo.
Ngomba Matadi etelema kipona koyamba ministre ya Yambo Mama Jilite Suminwa ye asalaki meeting na ye na Stade d'Amar kuna abengisa ki ba imboka pe bilenge bakende komi pesa na musala ya kisolda pote bayebala kobundela mboka na bango pe asengi na mwana Congo nyonso etuka ya Congo central ayebala kopesa lisungi pona bosungi ya bande kuna oyo bazali kobunda bitumba. Mama Jilite Suminwa alansaki operation Congolais totelema pona tobundela ekolo na biso toyoka ye ndenge alobaki
likambo oyo toyeli awa eza ya mutuya bilenge peut-être bayebi te me batata na bamama bayebi na 98 makambo elekanaki awa na Congo central banguna bakotaki bakomaki tina kitona bino boyebi yango bomona makambo esalama ata na port ya Matadi bazwi biloko est-ce que bolingi ebandela lisusu yango wana lelo boyebi ke ngai na lansaki campagne ya Congolais telema mabele o bakoko na biso batikela biso tokotikela bango ata espace mokete Congolais telema elingi koloba biso nyonso tu bana ya Congo toza motu moko eloko tozolobela awa eza eloko ya bolingo ya mboka ya unité monguna akomonela biso te barwande bakoti kuna tokobimisa bango me pa question ba pusana toyokani me effort de guerre sengi ke mutuna muke o azozwa to sengi a ebelete ba numero a compte pesami po boko wa opesa gestion mbongo wana il faut esalama en toute transparence po biso nyonso tu ba kongole foto yeba mbongo wana bakosayela yango nini bongo te Oloka mibale soko omoni munguna azotambola belela bino nyonso tu esika bozali bokomi ba sentinelle ya mboka bomoni eloko ezotambola bien te belela po tolingi manevre ya batu te awa ya misato balobi boye bilenge arme pe lobi boya ebele baza kozela bino tozozela bino bosarole parce que toza na besoin ya bino
Bayimboka oyo bazwaki esika na meeting miango lokola Janel Lukeba pe ba mama mususu bayambi mbela oyo mama Jilite Suminwa abwakeli bango me bango pe lisusu babwaki mbela na bakambi ya mboka Congo bayeba na kolinga mboka pote kimia eza
pei o nzambe mutu apesaki biso yango soki totelemi te tobundi te angelu ya kobunda te meme ozomona ne bazolo bako oh, il faut prier oui il faut prier mais drone soki mati babundisaka na drone obi pe babundisaka ngo kaka na obi char de combat na char de couteau bundela mboka na biso matériel il faut zala ya solo chef de l'état na gouvernement nyonso il faut bolingo ya solo ezala pona patrie uzoba oyo esila 30 ans d'Iran ya guerre parce boyo kanyeza te yango na
pote kibla kolonga bitumba o nini sengele salema ande oro ya kobengisa bato bakota na armée
bakondi na biso baelobela ba occidento soki baza na poser ba matière précieuse ya richesse ya mboka na biso baya na malembe baya na koyokana ezate bako bomaka bato batangisaka ba makila nga na za victime ya guerre
Simba ete mama Jilite Suminwa asisi campagne na ye ya sensibilisation mokolo oyo ya minei na ituka ya Congo central mobimba utamatadi Spef Mpansu pona lolaka lo Amerika.
Izali bongo motango mwa basivili bayi bakufi wuta mibu misato na bitumba bato bamandoki babengami ba mobondo bazali kosala na ituka ya kala ya Grand Bandundu molekisi kan koto yoko gingiaba.
Bokutani ya bilenge bae ozalaki mpona kotala soki mobulu pe bitumba ya bato bamandoki abengamaka bamobondo ekomi wapi bilenge yango basanganaki na vice-president ya assemblée provinciale ya maindombe David Bisaka moko na baponami na territoire ya Kwamuntu moko ya balukiluki na maimatali bitumba bya mobondo na etuka enene ya Bandundu Patrick Matanga na nzela ya bolukiluki na ye atalisi lolenge nini mobulu moye mwaba mobondo mosili kokoma mpe bato mingi na etando eye ya Grand Bandundu mabota mpe bana bango bazali kobika tolanda Patrick Matanga
oui tokoki koloba ete likambo ya mobondo oyo ebandaka
août à 2022. Ça fait près de 3 ans déjà à Ngoyo. Selon armée, depuis le début, il y a eu au moins 1000 morts. 1000 morts côté, sans compter côté civil. Côté civil et côté militaire. Ça signifie que Batubakupi Penza, Ebele, Ruta et Bandelia, phénomène Mobondo, Oyo et Bandaki, la cité ya Kwamout, Ponao et Tali, différence, ya Mamba conflit, ya ba redevance coutumière. De ya ki kokendeti, côté territoire Mobimba Kwamout, Mayendombe. Na plateau de Bateke, côté ici na province à Kwilu, Petit Lelo et côté Tina, province ya Kwango. Donc, phénomène Mobondo, Izali Bongona, région ya Grand Bandundu. Mobimba.
Babundi, Bantomo, Yabomoto, Bangompe, Batalisi, Mbano Ebe, Yabitumba, Yabamobondo. Toyoka Litatoli, Yametre Chirac, Muika, Mokambi, Yababundi, Yantomo, Yabomoto, na Grand Bandundu.
Asi, Bana, Mikolo, Mikolo Nyos, Tango Nyotozo, Kaka Sango, Yamabe Ponabango. Ezali Penza, Mabe, Mabe Koleka. Ndenge tozo landela, ba mosusu bazo ya wao bazo kanga, tozo tuna bango, pona ni bazo sala makamwa. Ndenge wana raison valable penza bazali kopesa, ezali te, tanto kolo bake non, ba bundela kabazamba, puna makamwa redevance, tanto ndenge nini ba mate ba de redevance, donc ba raison penza ya solo parapor na makamwa ngo basalaka, eyebanite, donc eza makamwa mabe koleka.
Uta engumba ya bandundu, kingi ya ba, pona lolaka la Amerika.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bozali kolanda bongolo lakala Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalina kanabiso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na monganga Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki na docteur Foreman Mabala tokolobela boni kobikisa bomoi ya bana mpe ya bakolo na liwa ya mbalakaka to crise cardiaque na nzela ya misalami ya mibengami na lokota la angele Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse pe Basic Life Support Tolanda. Mbote docteur Foreman Mabala ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozwi ya kosolana biso lolaka la Amerika po lelo to lingi to lobela oyo babengi na anglais Pediatric Advanced Life Support PALS na bokuse et puis ba na programme mususu babengi Basic Life Support. Toko limbola yango na lingala po bandeko bazali kolanda biso ba comprendre yango malamu me yambo tokota na bozindo na yango me kako se presenter li sous pa batu ba ezali kolanda biso ba ye ba docteur Foreman Mabala Zalinani.
Merci beaucoup de tenangai Roger pour la bande de banche ba parlant na ni on te ya mokili mobimba ba za kolanda de la voix de l'Amérique. Là il y a eu docteur Foreman Mabala, médecin congolais, un étudiant réanimateur et puis chef de travaux à l'université à Lubumbashi et actuellement directeur général de l'hôpital tertiaire public de référence de la zone CED. Na Vandi Bolo Lubumbashi et puis na Vandi Sunga Apeko Salisadam de Kona Oleka Alei de Kolonori Banzoto et la Nena Zani Awa en Dubaï.
Matondo mingi docteur pona ngonga oyozwi ya kosolana biso ya kopesa biso makanisi mayele mayo na makambo yo tobengi Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse ya mbotolo bela Basic Life Support tolo bela nanu yango meka kolimbola yango nanu na lokota la Lingala elinko lobanini Pediatric Advanced Life Support Pulse
ezali ba management pediatric mais un peu plus avancé pour notre cheveux bana et basali dans la situation d'industrie, dans un problème à mon thème, dans un problème à respiration, dans un problème rénal, Mais comment maintenant qu'on voit et nous tirer la nuit que dans la base de notre bonheur pour nous permettre de dire en tant que chef médecin généraliste, c'est bien tout le monde gentiste, mais dans la mesure où il y a des choses dans la passion, qui dit que dans la nuit, il va être vulnérable et la théorie qu'il faut attirer l'attention particulière et pas dans la parce que si on dit que perdre leur vie, le pied sur Banane, c'est dire que dans la perdre fort. Là, au final, ce qui est le temps de nous, c'est que nous là, et de faire la petite réputation, madame, de faire la queue. Il y a un des milliers qui va travailler, parce que si nous là, c'est que quand on a des milliers, il y a des libres, il y a des milliers de sang là pour la, et que nous n'y a pas là particulièrement.
Bongo pour un programme mususu bengi Basic Life Support. Et l'inkolo banini, ou l'imboli la bandeko.
Basic Life Support, vous allez vous amener à une famille, une biche banche et une banque. Les alliés, parce que nous sommes le côté français. Comment se courir le tuer les amis à décret? Comment se courir le courir le moutier? Comment me tuer avec un problème à monter, ma taille à récarder? De l'autre, nous sommes sur une consala, sans mater, l'hôpital, les alavatas, les murs, ce qu'on dit, la vie à la place du Kama, il fallait mieux. Donc, ce qui dit, ce mur, ce qu'on dit, qu'est-ce que nous pouvons faire en cas de métier après lui? Ne pas faire l'accident à faire des connaissances, ne pas faire l'arrêt cardiaque, ne pas avaler le corps étranger, ne pas tirer le corps, 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 ne pas tirer le premier moyen disponible à mettre à la disposition de qui que ce soit, et plus particulièrement celui de la petite vieille, la famille dans la, et d'aller penser, bas à la adhérie, et puis d'aller faire une autre pour apporter ce que nous avons quand tu le fais.
Ok, tomona ki na bilili na nzela ya bililingi ete bozwaki na lisungi ya Operation Smile et puis American Health Association bozwaki quand même mateya pona bino baminganga ndenge nini ya kusala musala yango ya Basic Life Support to ya Pediatric Advanced Life Support Pulse meka kobetela biso na lisolo ezalaki ndenge nini.
Yambo mpoto tonde botumbi nyamoni wa mboka Roger Samuel Kamba, mpoto wa biso wa Santé Nationale. Kamba te, au moment où apesaka biso Direction Générale ya Hôpital Senge, apesaki biso vaccination oyo esengela bito esala. Oyebi ete ke Hôpital Senge lelo ekomi hôpital tertiaire, kili tertiaire na likolo na biso na mboka Lubumbashi pe na Congo, ezali na esika ya kotransfere na la réalité. Ezali koaugmente ko améliorer sa plateau technique, mais qui dit améliorer plateau technique ne suffit pas pour combattre ça au niveau de la personnel. Parce que le personnel a été là pendant un moment donné, parfois à la même formation, mais la machine a été connue, il fallait tenir compte de la petite technique pour arriver à se manipuler la machine. Il y a un peu que vous sénatisez à la petite émission de l'ISA, peut-être bien au cas par exemple, la French Open Association, par le biais de la Operation Smile. Il y a un autre, ça m'a dit la banane de la biche, il y a American Health Association, la Operation Smile. Pour que la paix sa formation est une limite, la bande de la biche. Donc, il y a un moment, la paix sa bande de la biche en formation, que la bande de la chef de service, que ce soit la médecin, la d'infirmier, la bande de la biche, la bande de la formation, et puis malin de la quittative, la couche, même de la technicien de surface, la biche. Et puis, quand on a des années de les années pour le moment hôpital, la mission est comme accrédité sur le plan international. Et puis, quand on a été que les années de paramètres, et les salles à vaquer, dans le cas où l'hôpital est à niveau de l'eau, à niveau de l'eau. Alors, déjà, dans le cas de la mission, c'est comme un niveau tertiaire. Alors, il peut être accepté du banda qui est bandé. Il peut être accepté du banda par la réservation à Awa. Alors, dès qu'on a mis en réalité la certificat, il faut que l'on a la certifié et puis formé. Il y a la BLS, il y a la PALS, il y a la NCLS, il y a un moyen de permettre que prise en charge est à la malamou, prise en charge est à la vraiment méthodiquement bien suivie.
Il y a un peu de temps, 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 hôpital Jason Sindoué et Zali hôpital tertiaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, docteur?
Dans le hôpital tertiaire, le niveau de l'Obaké, l'hôpital, il y a troisième niveau. C'est-à-dire, en amont, on connaît un peu comme ça, quatrième niveau, troisième niveau, nous avons le niveau à suivre. Dans l'hôpital, il y en a. Et c'est lié, on peut faire soin, on a des soins en continu. Donc, c'est-à-dire, si on peut transférer malade, il y a déjà un problème. Il faut que le lycée soit plus dans notre hôpital quaternaire. De deux, toujours on a fait pour la formation. Toujours pour la formation, il y a bas personnel. Donc, nous devons travailler en collaboration dans l'université où il va plus proche dans l'environnement de la Bichot. Les autres travaillent déjà dans l'université à Lubumbashi, la faculté en médecine. Et puis, la faculté de Mishishu, la Kamina, la Kalini, la Routine, la Bana, pour que tout le monde soit formé dans l'eau. Et puis, de trois, il faut que on a placé techniquement, il y a malade, mais c'est ça la bagnose. Et puis, après, c'est un peu de les lieux dans l'hôpital, c'est mieux. Tout va aller dans l'escalier. Tout va aller dans l'imaginerie beaucoup. Et puis bientôt, je vais vous appeler MRI. Je vais vous appeler à dialyse. Il est quand même mieux sur la lettre de sang. Il est tout calme dans l'hôpital, c'est mieux. C'est quoi que vous en avez? Il y a un moment de constituer le plateau technique et l'hôpital tertiaire. Et il est là vraiment. La moyenne à transférer dans malade comme il s'est planté.
Alors, si.
Tertiaire, il va juste dans cet aspect des choses.
Ah, ok, d'accord, te comprendre. Pour évacuation, ils ont un amour mikakatano, pour nabino, bah, outil, ils allinent nouvellement à kokoka malamouté, y'a malongate, au kanisi, namikole, koya, ils ont compromettre que beaucoup y'ko mata na niveau moussousou.
Togo mata, pour déjà, du fait que tu connais un niveau tertiaire, et nous, les amis, du sont après, allez, bah, l'opération, mais la transplantation rénale, cardiaque, voilà tout ça là. Parce que volonté, il est dans la carte de la et puis tout ça, il y a une vision, on me condamne à Zanine, on me pose à l'hôpital, à Zanine, à Mouda, particulièrement au Bissot et à Sénégal, pour comment à un niveau, on a un OK, mon qui lui, il va peu qu'on respecte, puis on va peu qu'on joue, ça va malade. Je dis, dans une météorologie, au bout de ça, c'était déjà les années 80, 85, avant qu'il y ait la démocratie, et Et puis, donc nous avons cette capacité de faire mieux et pas la mission. Il y a même chaque fois dans les états, dans le là et à Voie de l'Amérique, la bête a pu dire tant qu'on a dans le pays, il y a eu du Sikanios, il y a eu dans le Sri Lanka, il y a eu dans le Kuala Lumpur, il y a eu dans la Jordanie.
Tukumukumana msuka ya masuru na bisu doktor putuzunga na masuru na bisu tuzai kolobila pediatric advanced life support pulse na bokuse epi basic life support tangu pozwi likabuana ya bakunzi ya sektor na binu bapisi binu libakubu landa formation wana tuwazo tambula na ina nzela na libota basingil kuyeba babiloku wana posoko mbeba probleme ye warika Zale kolanda bongo docteur Foreman Mabala utolo lakala Amerika yangunde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso elengela makina idi sango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini izalaki bongo Joselle Maurice Saint Dorsil puis Xiogang Tiang okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com. ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utulolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto omabota mabino banso.